Գլուխ 8-րդ. Համբուրգի արվարձան Ալտոնայից դեպի Քիլ մեկնող գնացքը մեզ տանելու էր մինչև Բելտ գետի ափերը։ Ժամը 6:30-ին կառքը կանգ առավ կայարանի առաջ։ Օրեղբորս բազմաթիվ իրերն ու արկղները, ճամփորդական բոլոր պարագաները կառքից դուրս բերեցին, փոխադրեցին, կշռեցին, պիտակներ փակցրեցին, տեղավորեցին բեռնատար վագոնում, և ժամը 7-ին մենք արդեն նստած էինք դեմ դիմաց նույն խցիկում։ Լսվեց շչակի ձայնը։ Շոգեքարշը շարժվեց, գնացքը մեկնեց։ Ես դեռևս չէի հաշտվել այս բոլորի հետ, բայց վաղորդյան զովոթը, արագորեն փոխվող տպավորությունները մոռացնել էին տալիս իմ մտահոգությունը։ Իսկ պրոֆեսորի միտքը անկասկած ավելի առաջ էր սլանում գնացքից, որի շարժումը շատ դանդաղ էր թվում այդ անհամբեր մարդուն։ Մենք մենակ էինք վագոնում, բայց ոչ մի խոսք չփոխանակեցինք։ Օրեղբայրս ուշադրությամբ ստուգում էր գրպանները և ուղեպարկը։ Ոչինչ չէր պակասում նրա ծրագիրը իրականացնելու համար։ Իմիջայլոց նա վերցրել էր Դանիայի պետական նշանը կրող մի թուղթ Համբուրգի հյուպատոս Քրիստիանսենի ստորագրությամբ, որը պրոֆեսորի բարեկամն էր։ Այդ թղթի օգտությամբ մենք Կոպենհագենում հեշտությամբ հանձնարարական կարող էինք վերցնել ուղված Իսլանդիայի նահանգապետին։ Ես նկատեցի նաև նշանավոր վավերաթուղթը, որ հորեղբայրս մեծ խնամքով պահել էր թղթապանակի ամենագաղտնի բաժնում։ Սրտիս խորքից անիծեցի այդ թուղթը և սկսեցի դիտել մեր անցած վայրերը։ Մենք անցնում էինք միմյանց հաջորդող մի օրինակ անհետաքրքիր դաշտերով, որոնք ծածկված էին տիղմով և բավական պտղաբեր էին։ Դա մի շրջան էր, որ շատ նպաստավոր էր այնպիսի ուղիղ գծեր անցկացնելու համար, որոնք այնքան ցանկալի էին երկաթուղային ընկերությունների համար։ Բայց այդ մի օրինակությունը չձանձրացրեց ինձ, որովհետև մեկնելուց 3 ժամ հետո գնացքը կանգ առավ Քիլում, ծովից 2 քայլ հեռավորության վրա։ Որովհետև մեր իրերը հանձնել էինք Կոպենհագենում ստանալու համար, այդպիսով Քիլում նրանցով չզբաղվեցինք, բայց պրոֆեսորը մտահոգությամբ հետևեց, թե ինչպես էին դրանք տեղափոխում Շոքենավ և տեղավորում նավի խորքում։ Օրեղբայրս այնքան լավ էր հաշվել գնացքի հասնելու և Շոքենավի մեկնելու ժամերը, որ մենք մի ամբողջ օր պետք է կորցնեինք Քիլում։ Էլեոնորա Շոքենավը միայն գիշերն էր մեկնում։ Այդ պատճառով առաջացած 9 ժամվա տենդային դրությունը օրեղբորս հասցրեց այնպիսի կատաղության, որ նա հազար ու մի անեծք թափեց Շոքենավային և երկաթուղային ընկերությունների վարչությունների գլխին, ինչպես նաև կառավարությունների հասցեին, որոնք հանդուրժում էին նման խայտառակություն։ Ես ստիպված էի պաշտպանել նրան, երբ նա այդ արդիվ Էլեոնորայի նավապետից բացատրություն էր պահանջում։ Օրեղբայրս ուզում էր ստիպել նավապետին իսկույն ճանապարհվել։ Նավապետը իհարկե մերժեց այդ։ Քիլում, ինչպես և ամենտեղ, պետք է ինչ-որ կերպ անցկացնել ժամանակը։ Մենք զբոստեցինք ծովածոցի կանաչազարդ ափերին, որի խորքում կառուցված է փոքրիկ քաղաքը։ Անցանք խիտ անտառներով, որոնք քաղաքին տալիս էին ճյուղերի մեջ շինված բնի տեսք։ Հիացանք վիլաներով, որոնցից յուրաքանչյուրը իր սեփական լողարանն ուներ։ Այսպես թափառելով, ժամանակն անցկացրինք մինչև գիշերվա ժամը 10-ը։ Էլեոնորայի ծխնելույզից երկինք էին բարձրանում ծխի քուլաները։ Տախտակամածը դողդողում էր շոքեմեքենայի ցնցումներից։ Մենք Շոքենավի վրա 2 տեղ ունեինք, նավի միակ սրահում։ Ժամը 10:15 Շոքենավը խարիսխը քաշեց և արագ սահեց մեծ բելտի սև ալիքների վրայով։ Գիշերը խավար էր։ Փչում էր ուժեղ քամի և ծովը խիստ հուզված էր։ Ծովեզերքին հատուկենտ լույսեր էին երևում։ Քիչ հետո հեռվում շողաց փարոսի վառ լույսը։ Ահա այն ամենը, ինչ մնաց իմ հիշողության մեջ այդ առաջին ճամփորդությունից։ Առավոտյան ժամը 7-ին Շոքենավը հասավ Կորսեր, մի փոքր քաղաք Զելանդիայի արևմտյան եզերքին։ Այնտեղ մենք իսկույն նստեցինք մի այլ գնացք և անցանք այնպիսի երկրով, որը նույնքան տափարակ էր, ինչքան Հոլշտեյնի դաշտը։ 3 ժամից հետո մենք պետք է հասնեինք Դանիայի մայրաքաղաքը։ Օրեղպայրս ամբողջ գիշերը աչք չփակեց։ Ինձ թվում էր, թե իր անհամբերության մեջ նա պատրաստ էր նույնիսկ ոտքերով առաջ մղելու գնացքը։ Վերջապես նա նկատեց ծովի մի շերտը։ «Զունդը», բացականչեց նա։ Մեր ձախ կողմում երևում էր մի ընդարձակ շենք, որ հիվանդանոցի էր նման։ «Գժանոց է», ասաց ուղեկիցներից մեկը։ «Ահա», մտածեցի ես, «ահա մի հիմնարկություն, որ շատ հարմար է մեզ համար. և ինչքան էլ ընդարձակ լինի այս շենքը, դարձյալ շատ փոքր կլինի պրոֆեսոր Լիդենբրոկի ամբողջ խելագարությունը տեղավորելու համար». Վերջապես ժամը 10-ին մենք հասանք Կոպենհագեն։ Մեր իրերը փոխադրվեցին Փյունիկ հյուրանոցը, Բրեթալեյում։ Փոխադրությունը տևեց կես ժամ, որովհետև կայարանը քաղաքից դուրս էր գտնվում։ Ապա հորեղբայրս իրեն մի քիչ կարգի բերեց և դուրս եկավ ինձ հետ միասին։ Հյուրանոցի դռնապանը խոսում էր գերմաներեն և անգլերեն, բայց պրոֆեսորը, որ բազմաթիվ լեզուներ գիտեր, նրա հետ խոսեց մաքուր դանյական լեզվով։ Եվ դռնապանը պատասխանեց նույն լեզվով ու բացատրեց, թե որտեղ է գտնվում հյուսիսային հնությունների թանգարանը։ Այս նշանավոր հիմնարկության մեջ բազմաթիվ վերին աստիճանի և հետաքրքրական իրեր կան, որոնք հնարավորություն են տալիս վերականգնելու երկրի պատմությունը իր հնադարյան քարե զենքերով, գործիքներով և զարդերով։ Այդ թանգարանի դիրեկտորը, պրոֆեսոր Թոմսոնը, Համբուրգի հյուպատոսի բարեկամն էր։ Հորեղբայրս նրան ուղված հանձնարարական նամակ ուներ։ Ընդհանրապես գիտականները բավական վատ են ընդունում միմյանց։ Սակայն այս անգամ բոլորովին այլ կերպ եղավ։ Պրոֆեսոր Թոմսոնը ջերմընդունելություն ցույց տվեց պրոֆեսոր Լիդենբրոկին և նույնիսկ նրա եղբորորդուն։ Պարզ է, որ հորեղբայրս իր գաղտնիքը բաց չարեց թանգարանի դիրեկտորին։ Մեր ուղևորության նպատակն էր միայն շրջել Իսլանդիան որպես անշահախնդիր ճամփորդներ։ Պարոն Թոմսոնն իրեն ամբողջովին մեր տրամադրության տակ դրեց, ու մենք շրջեցինք ողջ նավահանգիստը, մեկնելու պատրաստ մի շոքենավ գտնելու համար։ Ես հույս ունեի, որ հարմար նավ չենք գտնի, բայց սխալվում էի։ Դանիական մի փոքր առագաստանավ, Վալկիրիան, հունիսի 2-ին պիտի մեկներ Ռեյկյավիկ։ Նավապետ Բյառնեն նավի վրա էր։ Ապագա ուղևորը ուրախությունից ցավեցնելու չափ սեղմեց նրա ձեռքը։ Քաջ նավապետը մի քիչ զարմացավ այդպիսի ջերմ արտահայտությունից։ Նրա համար շատ բնական էր, որ իր նավը Իսլանդիա պիտի մեկներ, որովհետև այդ իր արհեստն էր, իսկ հորեղբորս համար դա մի արտակարգ բան էր։ Պատվարժան նավապետը օգտվեց հորեղբորս այդ ուղևորությունից, մեզանից ուղևորության համար կրկնակի վարձ պահանջելով, բայց մենք դրա վրա ուշադրություն չդարձրինք։ «Նավի վրա կլինեք 3 շաբթի օրը, առավոտյան ժամը 7-ին», ասաց պարոն Բյառնեն, գրպանը դնելով պատկառելի մի գումար։ Մենք շնորհակալություն հայտեցինք պարոն Թոմսոնին իր նեղության համար և վերադարձանք Փյունիկ հյուրանոցը։
«Ամեն ինչ լավ է գնում, շատ լավ է գնում», ասաց հորեղբայրս։ «Ինչ բախտավոր դիպված էր, որ գտանք մեկնելու պատրաստ այդ նավը. այժմ նախաճաշենք, ապա գնանք քաղաքը դիտելու»։
Մենք գնացինք նոր արքայական անկանոն հրապարակը, որտեղ գտնվում է պահակատունը, ոչ ոքի չվախեցնող 2 անվնաս թնդանոցներով։ Նրա կողքին համար 5 տանը կար ֆրանսիական մի ճաշարան, որն աշխատեցնում էր Վինսենտ անունով մի խոհարար։ Այդտեղ մենք կուշտ նախաճաշեցինք, յուրաքանչյուրս վճարելով 4 մարկի համեստ գումար։ Ես երեխայի նման հրճվում էի քաղաքը դիտելով, Օրեղպայրս անտրտունջ հետևում էր ինձ, թեև նա ոչինչ չտեսավ, ոչ արքայական պալատը, ոչ 17-րդ դարի գեղեցիկ կամուրջը, ոչ Թորվալդսենի հսկա թանգարան հուշարձանը, որի պատերի վրա նկարված էին սոսկալի նկարներ, և որի մեջ գտնվում էին նույն արձանագործի ստեղծագործությունները, ոչ բավական գեղեցիկ այգում կառուցված Ռոզենբերգի սքանչելի դղյակը, ոչ Ռենեսանսի ոճով կառուցված Բորսայի շենքը, ոչ էլ նրա աշտարակը, որը կազմված է միմյանց հետ հյուսված 4 բրոնզյա վիշապների պոչերից, ոչ էլ պարսպային մեծ հողմաղացները, որոնց հսկա թևերը ուրճում էին ծովի քամուց բացված առագաստների նման։ Ինչ սքանչելի զբոսանք կարող էինք կատարել այստեղ, իմ հրապուրիչ Գրետխենն ու ես, նավամատույցի կողմը, որտեղ առագաստանավերը հանգիստ կանգնած էին իրենց կարմիր ծածկույթների տակ, նեղուցի կանաչազարդ ափերին, ստվերախիտ թփերի միջև։ Բայց ավաղ, իմ խեղճ Գրետխենը հեռու էր, և միթե կարող էի հուսալ, որ երբևէ նորից կտեսնեմ նրան։ Սակայն եթե հորեղպայրս բոլորովին չնկատեց այդ հրաշալի տեսարանները, ապա նրան շատ դուր եկավ ամագեր կղզու զանգակատունը, մի կղզի, որ Կոպենհագենի հարավ արևմտյան մասն է կազմում։ Մենք մեր քայլերն ուղեցինք այդ կողմը, նստեցինք մի փոքր շոգենավակ, որը ջրանցքի վրա էր երթևեկում, ու մի քանի րոպե հետո հասանք ծովային վարչության նավամատույցը։ Մի քանի նեղ փողոցներ անցնելուց հետո մենք հասանք մի եկեղեցի։ Այդ եկեղեցին առանձին բան չէր ներկայացնում, բայց ահա թե ինչու նրա բավական բարձր զանգակատունը գրավել էր պրոֆեսորի ուշադրությունը։ Զանգակատան դրսի կողմից օձապտույտ մի սանդուղք էր բարձրանում դեպի նրա գագաթը։
«Բարձրանանք», ասաց հորեղպայրս։
«Հապա գլխապտույտը», առարկեցի ես։
«Ավելի լավ, պետք է վարժվել»։
«Բայց
եկ, ասում եմ քեզ, ժամանակ չկորցնենք»։
Պետք էր հնազանդվել։ Փողոցի մյուս կողմում ապրող պահակը բանալին տվեց մեզ, ու մենք սկսեցինք բարձրանալ։ Օրեղպայրս առաջ անցավ աշխույժ քայլերով։ Ես նրան հետևում էի ոչ առանց երկյուղի, որովհետև գլուխս շատ շուտ էր պտույտ գալիս։ Քանի դեռ մենք բարձրանում էինք ներքին սանդուղքով, ամեն ինչ լավ էր գնում, բայց 150 աստիճան բարձրանալուց հետո սառը օդը խփեց դեմքիս։ Մենք հասել էինք զանգակատան հարթակին։ Այստեղից սկսվում էր բացօթյա սանդուղքը, որի աստիճանները հետս հետե ավելի նեղանալով, կարծես թե դեպի երկինք էին բարձրանում։
«Այլևս չեմ կարող», բացականչեցի ես։
«Միթե այդքան վախկոտնես, բարձրացիր»,
անողոքաբար պատասխանեց պրոֆեսորը։ Ստիպված էի մագլցելով հետևել նրան։ Բաց օդում գլուխս սկսեց պտույտ գալ։ Զգում էի, թե ինչպես զանգակատունը շարժվում էր ուժեղ քամուց, ոտքերս հրաժարվում էին առաջ գնալ։ Քիչ հետո սկսեցի չոքեչոք մագլցել, ապա փորի վրա սողալ, ապա փակեցի աչքերս։ Ինձ տիրել էր դատարկության վախը։ Վերջապես հորեղպայրս օձիքիցս բռնած քաշեց ինձ, և ես հասա մինչև գագաթը։
«Նայիր»,
ասաց հորեղպայրս։
«Լավ նայիր, պետք է անդունդի մեջ նայելու դասեր վերցնել»։
Բաց արի աչքերս և ցած նայեցի։ Տներն ինձ թվում էին տափակացած ծխի մեջ կորած։ Գլխիս վրայով անցնում էին ցաքուցրի վամպեր։ Շնորհիվ տեսողական խապկանքի, նրանք ինձ անշարժ էին թվում, մինչդեռ զանգակատունը, նրա գլխին դրված գունդը և մենք կարծես քշվում էին կանասելի արագությամբ։ Հեռվում տարածվում էր կանաչազարդ դաշտը, մյուս կողմում ծովն էր պսպղում արևի ճառագայթների տակ։ Այնտեղ երևում էր զունդը մի քանի սպիտակին տվող առագաստներով, իսկ արևելքում մշուշի միջից հազիվ երևում էին Շվեդիայի ափերը։ Այդ բոլորը պտույտ էին գալիս իմ աչքի առաջ։ Բայց և այնպես պետք էր վեր կենալ, ուղիղ կանգնել ու դիտել։ գլխապտույտի իմ առաջին դասը մի ամբողջ ժամ տևեց։ Երբ վերջապես հորեղբայրս թույլ տվեց ցած իջնել և ոտքերս դնել հաստատուն հողի վրա, ես բոլորովին ջարդված էի։
«Վաղը պիտի կրկնենք մեր դասը»,
ասաց ուսուցիչս։ Իսկապես ամբողջ 5 օր տևեց այդ գլխապտույտի մարզանքը։ Կամա թե ակամա ես զգալի հաջողություն ձեռք բերեցի ներքև նայելու արվեստի մեջ։